Velkommen til et nytt program i serien Når Gud griper inn. I forrige program så hørte du hvordan Kate Anja Kristoffersen og mannen hennes ble ledet på en underlig måte til arbeid i Kaliningrad. Og du fikk også med hvordan de på første turen nå har vært på vei til Kaliningrad og opplevde mange ting som slett ikke var forutsatt. Og nå på slutten hadde de altså opplevd at bilen, bussen deres, var blitt konfiskert, men på underlig vis, etter at Gud har grepet inn, så hadde de altså fått frigjort bussen. Og vi er midt inne i denne historien nå, Kate Anja, så du må bare ta opp tråden fra siste program, du.
Ja da, vi har altså reist til Kaliningrad, og det er første programmet vårt, eller første gangen vi er der inne og skal inn i landet. Det er jo et militært område, det er veldig stengt, det betyr at det er veldig få turister som i det hele tatt har vært der inne. Og når vi kommer med denne bussen, så kom vi på grensa, og det var kvelden, og klokka ble jo de 11:30-tida, og så bestemte grensevaktene seg for at bussen skulle holdes tilbake. Det betydde jo at vi kom oss inn til byen med lokalbussen, men hadde jo ingenting enn da å foreta, sant, enn å vandre opp og ned i gatene og be. Og det er jo en god ting. Så vi gikk jo og ba og sa, Gud, vi vil at din plan skal lykkes. Og vi ba for folk, og vi ba for landet, og ropte til Gud om at han skulle hjelpe oss med bussen. Og så kommer jo da denne meldingen om at Øystein kan få lov til å hente bussen. Og så hadde jo han fått beskjed av Gud i Sverige om at han skulle ta ut 12 søppelsekker av lasta og putte de inn i privatbagasjen. Og dette var jo egentlig en litt alvorlig ting å gjøre, for at vi hadde jo en liste der alle disse tingene sto ned over med nummer og hva det inneholdt og alt sammen. Og når det at da det lå i privatbagasjen, så viste det seg jo det at tollerne, de ble jo sint over dette. Hvorfor i verden hadde vi lagt altså 12 søppelsekker nede i privatbagasjen? Og da er det hun russiske tolken vår, som er høyesterettsadvokat også, hun griper inn overfor denne vakta. Og så sier hun til han litt bryskt, ja, men du må jo forstå at dette er til barna. Og han har jo da egentlig ingen mandat til å slippe oss igjennom vakta og vaktpostene. Det er 3 vaktposter med maskingevær som skal sørge for at alt går riktig for seg. Og han kikker seg frem og tilbake. Og så holder han foran øynene sine. Og så sier han, ingenting sett, bare kjør. Dette er situasjonen nå. Vi kommer, bussen kjører ut og kjører innover mot oss som er venter inne i byen. Og Øystein ringer og sier, vi er kommet igjennom, vi er kommet igjennom, og vi har de 12 søppelsekkene med seg. Og så svarer jeg, ja, men hva skal vi gjøre med de 12 søppelsekkene? For vi hadde jo ikke fått lov til å besøke noen steder. Mitt sosialkontoret hadde gitt oss tilbakemelding, nei, det er ingen barn hjemme som trenger noe hjelp, og det er ingen barn i Russland som har det vanskelig. Og det var altså så avgjort at vi satt igjen der med en sånn merkelig følelse, for vi visste jo at vi nå var kommet til et av de fattigste områdene. Og de påstår at ikke barna trenger hjelp. Men vi fortsatte å rope til Gud og sa, Gud, du vet hvorfor du ville ha ut 12 søppelsekker i privatbagasjen med barnetøy. Så vi bare ber Gud om at din plan skal lykkes. Og mens vi står der og venter på at Øystein skal komme, så ringer telefonen. Og så er det fra sosialdepartementet. Jo, du, han hadde bare en beskjed til oss. Og det var det at nå hadde han funnet barnehjem som var villig til å ta imot oss. Men det var helt på den andre siden av byen, og det var over 45 minutter å reise. Og hvis vi ikke kunne tenke oss å kjøre så langt, så var det ikke nødvendig. Og det var liksom sånn at han hadde mange på en måte sånn unnskyldninger for ikke å sende oss til dette stedet. Men vi var jo selvfølgelig kjempeinteressert i å komme til dette stedet, så vi sa det at det betyr ingenting når vi må kjøre langt, så vi vil gjerne reise. Og like etter telefonen er kommet, så ruller jo da bussen inn foran oss, og vi kan hoppe i bussen, og så forteller vi dette. Nå har vi fått et sted! Der er en plass vi får lov til å besøke. Og han fra sosialdepartementet hadde da avtalt at vi måtte hente han på kontoret, så skulle han gå med oss. Vi kjører ut og henter denne mannen her, og han kommer inn, og det en veldig hyggelig mann, og veldig vennlig sånn, som person, så han var veldig grei å prate med og samarbeide med, men det var alle disse reglene og disse tingene. Og så kjører vi ut igjennom, gjennom hele byen og ut av byen, og vi kommer litt ut på landsbygda. Og kjører til slutt opp foran et hvitt toetasjes hus med unger i alle vinduene. Og i det vi stopper opp foran dette her huset her, og de første begynner å komme ut, så er det liksom barn som står i vinduet, men ingen kommer ut. Alle står bare og kikker litt forskrekket på oss som der ute, men vi går nå ut og står litt der, og så snur jeg meg til en av de andre damene som med oss på denne turen. Og så skjønner jeg ingentingen, for denne dama bare setter i oss storthudet. Og hun står og henger opp etter mannen sin, og hun griner og griner. Hun rett og slett hikste griner, og jeg synes dette her var noen merkelige greier. For hvorfor i verdens land er hun så voldsomt berørt? Jeg mener, vi står jo på yttersiden av gjerdet. Vi har så vidt parkert bussen. Det er ikke engang en eneste unge som kommet ut for å møte oss. Vi er jo bare utenfor. Og så bryter hun totalt sammen i gråd. Og hun har jo vært med oss på andre turer. Så nød og vanskelige ting, det har hun da sett mye før. Så jeg forstår rett og slett ingentingen. Hun står nå her og griner, men jeg opplever jo da at da endelig så kommer der voksne ut fra barnehjemmet, så jeg har jo ikke noen mulighet for bare liksom å begynne å ta med en voksen dame med fire unger og mann og greier, så jeg tenker jeg får bare høre med henne etterpå, det for noe som skjer. Så vi ble tatt imot av bestyrerinna og hilser veldig vennlig på, og hun forteller oss det at vi hjertelig velkommen og sånn, og etter hvert så begynner det å stikke noen hauger ut av døra, noen barn som nysgjerrig og sånn, og vi begynner jo da å plukke ut disse 12 søppelsekkene og spør hun om de interessert i klær. Og ja, de ville veldig gjerne ha noe tøy, det var de veldig glad for. Og vi kommer jo inn på dette barnehjem, og det lukter altså så vondt i gangene. Og vi legger merke til at ytterdøra, den er sånn, akkurat som sånn dobbeldør. Og den der mellomrommet mellom de to dørene, eller karmen, der er det rett og slett ikke noe sånn list. Sånn at du ser bare liksom dørslåa som går imellom, men det er opp til 3 centimeter hålet mellom døra og karmen. Og det betyr jo at alt av vind fyger jo inn igjennom den hålen der. Så jeg legger merke til det. Jeg legger merke til når vi kommer litt lenger inn, så er det hål i glassdøra. Sånn at den er jo knust. Sånn at vinden har jo fri passasje. Vi kommer opp og møter noen av barnene, og de er veldig litt sky, og litt sånn, nesten løper litt og gjemmer seg og sånn. Men jeg legger merke til at alle ungene har alt for små klær. Så disse 12-14 år gamle jentene, de går altså fremdeles i bukser til 8-åringer. Men de buksene røkker de bare midt på leggen, og de er jo så tynne at de buksene etter hvert som lengda kommer, så kryper bare buksene oppover leggen, men de er like passelige rundt livet. Og de ser litt sånn forskremt ut, og vi kommer inn på et rom der de sitter og ser på TV. Og det vi legger merke til med de store barna, det er at de nesten ikke ser på oss. De sitter bare der og kikker opp på oss litt, og så ser de tilbake på TV-en. Og jeg får en sånn merkelig følelse at barna virker apatiske. At her er det noe som ikke stemmer. Jeg får en sånn uro på innsida. Golvet var jo nedslitte, vinduene var der sprekker i, og det virker veldig, veldig dårlig hele stedet. Doene lukta jo, så du holdt jo på å spy når du gikk forbi, og de norske barna, de holdt seg for nesa, og jeg måtte si, nei, de må ikke holde deg for nesa, ikke vise at de synes det gjør noe. Og disse små, vet du, de visste jo ikke hva de skulle gjøre, for det bare lukta noe alldeles forskrekkelig. Vaskene var jo helt brune, innvendig av avleiringer fra vannet. Dusj hadde de jo ikke i det hele tatt. Doene var jo, som sagt, altså det lukta stanken, men det som vi da så, det var jo at ved siden av doen så sto jo denne søppelbøtta der alt dopapiret skulle legges. Og de var jo overfylte. Så det var altså en plass som var altså så forkommen, at vi bare kjente liksom også det reiv i hjertet vårt. Men vi hadde jo tatt med oss alle søppelsekkene, og vi bar de inn og opp på et rom som ble låst opp for anledningen. Og der inne var det jo både et piano, og det var en liten sånn, litt sånn stort rom. Og vi da begynte liksom å ta ut tøy og sånn, og disse barna satt så fint på benkene sine og bare kikket og bare kikket og lurte på oss og de her tingene sånn. Og så tømmer vi fire søppelsekker med klær, med leger ut på gulvet. Og så ser de med store øyne, og da venter jo jeg etter norske øyer og ører og forventning at nå liksom hiver de seg opp i denne haugen. Men det ikke et av barna som beveger seg. De sitter alldeles andektige og bare kikker på disse legene, og kikker opp på oss og kikker på disse legene. Og da hadde jo vi gått igjennom hele barnehjemmet og sett alle rommene. Bestyrerinnen hadde vist oss om, og vi hadde funnet ut at de hadde fire leger på 40 barn. Og der sitter de altså med fire søppelsekker med leger midt på gulvet. Vi gir beskjed til bestyrerinnen at vær så god, barna kan gå og hente seg hver sin lege. Og så etterpå tenkte vi når det flere igjen, så kan de jo hente to, liksom nummer to. Men det ingen av barna som rører seg. Dette er jo litt forunderlig for meg, men igjen så sier jeg de må gå og hente, og så må hun gå, og så må hun begynne å pege ut hvem barn som skal få lov. Så det tydelig det en voldsom disiplin her. Og når de endelig, de fem første, får beskjed om at nå kan du gå og så hente den lege, så går de hen og nesten sånn marsjerer hen til denne stedet sånn. De går liksom helt sånn stift på en måte, og så hen, og så står de og ser. Og plutselig så det et av barna som tør å bøye seg ned. Og de hadde stått og stirret på legene, og så triver hun den første legen sin, og så opp i armene, og så bare tviholder han inn til brystkassa. Og når de andre ser at hun tør, så er de full fart ned med hendene, og velger seg hver sin ting. Og da ser du også de knuger denne bamsen. Og dette her er opp til 16 år gamle jenter, som knuger bamser og leker og dokker inn til brøstkassa, for det den første legen de har fått i hele sitt liv. Og du bare ser etter hvert som ungene kommer hen og begynner å ta legene, så begynner de å løsne, og så begynner de å le, og så begynner de å lege, og så blir det altså liv og røre i disse her barnene. Og vi ser det akkurat som en is som er brutt på innsida i de. Og da fikk de jo ta både to og tre leger, for det var jo i overflode av ting til de. Og det var en utrolig fantastisk opplevelse å se på de, hvordan de tinte opp og fikk fart på seg. Og da begynte jo de norske barna å lege sammen med de. For da hadde de jo leger å holde på med, og de kjørte bil med de. De lekte med forskjellige sånne ringspill, og det var jo alle mulige ting. Byggeklosser og noen tegnesager og vadda. Det var jo alt mulig, og nå var legen i gang. Og barna fikk kontakt med hverandre.
Ja, vi er midt inne i programmet når Gud griper inn, og Ketan Bjørk Kristoffersen, hun har fortalt om den første turen de har til Kaliningrad, og at de nå endelig er kommet frem til et barnehjem, og hvordan de opplevde møte med det barnehjemmet. Men du fortalte noe for litt siden, Ketan Bjørk, om en av de som var med dere, som hadde en veldig reaksjon før de kom inn i barnehjemmet. Hva var det hadde sin grunn i?
Ja, når vi endelig var ferdig med besøket, og kom ut igjen i bussen, og hun fremdeles grein, og hadde grene hele tiden mens vi var inne på barnehjemmet. Og tørka tårer og tørka tårer, så endelig så fikk jeg på en måte fri, sånn at jeg kunne gå hen til henne og si, i all verden, Anita, og er det som skjer, og er det du griner for? Og så kommer altså historien til Anita. For 4 år siden, så hadde Anita bedt for noen folk. Hun hadde lagt hendene på dem, og så hadde hun bedt Gud, Gud, vil du lede dem? Og bruke de til det som du har planlagt. Og når hun legger hånda på disse personene, og ber denne bønnen, så får hun plutselig et bilde. Og dette bildet her, det var av et hvitt hus, i 2 etasjer, med unger i alle vinduene, det var asfaltvei på venstre side, og det var en grasslette til venstre for asfalten, og på himmelen over dette stedet så sto bokstavene Russland i dette synet. Hun tenkte liksom, oi, hva det, og det Gud skal bruke ditt til? Dette her må jo være et barnehjem. Og hun liksom hadde fortsatt å minne Gud om dette stedet, og dette var jo da i 4 år. Og en annen gang som hun hadde vært i bibelgruppa, så hadde Gud igjen minnet om dette bildet. Og igjen så så hun dette herre hvide huset. Og hun hadde liksom undret seg igjen og sa, Gud, hvorfor minner du meg om dette igjen? Har det noe med meg å gjøre? For hun hadde jo ikke hørt at de hun hadde bedt for hadde kommet på noen barnehjem som var hvitt og hadde noen sånn beskrivelse. Så hun hadde nå fortsatt å be og søke Gud for disse herre tingene her. Og så hadde jo hun da fått hørt at vi skulle til Russland. Hun hadde vært med oss til Polen, men nå skulle vi altså til Russland. Og da ringte hun meg og sa, du, jeg var nødt til å få lov til å være med til Russland. Og jeg var litt forundret, for hun hadde vært med oss på sommerturen. Hun hadde 4 små barn, og de var ganske små alle 4. Så jeg tenkte med meg selv, i all verden, hvordan har hun tenkt å klare det? Med så mange små. Og nå vil hun ha sted igjen. Men hun var så bestemt. Ja, du skjønner, jeg er bare nøyt til å være med det. Men hun fortalte ingenting om dette synet. Hun bare var helt avgjort at de måtte som familie få lov til å reise med oss til Russland. Og den kvelden, den tredje kvelden, som vi var der mens vi enda ikke hadde bussen, så lå hun i senga i følge med mannen om kvelden, og de skulle be før de la seg. Og så sier hun til mannen sin, det var da merkunderlig, sa hun. Nå får jeg bildet det der hvide huset igjen. Så sier hun, kan det være at det er det barnehjemmet Gud vil sende oss til her? Og da hadde vi jo bare fått beskjed om at ingen vi kunne ikke komme til noen, det var ikke noe sted. Mannen svarer litt sånn at, nei kjære deg, du kan da ikke tro det, at det er et hvitt hus her i Russland. Nå har vi travet opp og ned byen, på kryss og tvers i disse dagene. Og da finnes ikke annet enn grå hus og rød murstenshus. Det er den eneste farven de har. Det er ikke ett hvitt hus som vi har sett i hele byen. Så hvordan i verden kan du tenke å finne et hvitt hus her nede? Nei, men det var så forunderlig, sa hun, for når jeg ser dette hvite huset nå, så ser jeg jo faktisk at det bussen står utenfor. Ja, ja, det fikk nå være så. Han kunne jo ikke svare på dette, men de fikk nå legge seg. Og så kommer vi altså utenfor dette hvite huset som heter Prestekrage, og derfor var det jo malt hvitt, for det skulle jo heide være malt etter blomsten Prestekrage. Og der var det nøyaktig, sånn som hun hadde sett i dette synet 3 ganger. Det hvite farven, de 2 etasjene, til og med den asfalten som gikk på venstre side, den var akkurat sånn som hun hadde sett i synet, og den gressmatta ut forbi, det var faktisk legeplassen til ungene. Alt var helt eksakt, så når vi parkerte bussen, og hun kom ut av bussen og så dette huset, så var det jo ikke rart at hun knakk i sammen og ikke kunne stoppe med å grine, for hun visste at nå var vi kommet fram til det stedet som Gud hadde planlagt over 4 år, og gitt hun beskjed om.
Du lytter til programmet Når Gud griper inn, og vi er midt inne i et besøk som Grete Ann Bjørge Kristoffersen har gjort i Kaliningrad. Det er det første besøket, og de er kommet frem til et barnehjem der. Og Grete Ann, vi har lyst til at du skal fortelle litt mer om barna og stedet og alt sammen.
Ja, stedet var jo veldig fattigslig, og der er 25 barnehjem i denne byen og landet Kaliningrad. Kaliningrad er jo både en stor by, og der er vel ca. 900 000 innbyggere i selve bydelen. Og så er jo landet, den kan du jo kjøre på tvers med ca. 3 timer kjøre fra sør til nord, og 5-6 timer fra vest til øst. Så det er jo ikke store beden, men i dette landet er det allikevel altså 25 barnehjem. Og det betyr jo at det er en utrolig nød i dette landet. Foreldre har ikke nok penger til å kjøpe mat til alle barna. Så det hender faktisk at halvparten av barna blir levert på barnehjem for å bo der så de rett og slett skal få mat. I mange av hjemmene så er det et enormt alkoholforbruk. Og vodkaen, den koster jo bare noen få kroner for literen. Og det betyr jo at det er billigere enn melk. Sånn at foreldre, det så lett tilgjengelig. Barn helt ned i 10-årsalderen begynner å drikke. Det ikke så veldig mye narkotika, men det mye sånn sniffing, alim. Og det en enorm nød iblant disse barnene som da blir hentet fra foreldrene. Noen av barnene, de har jo ikke foreldre, sånn de reelt foreldreløse. Men mesteparten av disse 40 barnene som var på dette barnehjemmet, de kommer fra familier med sosiale problemer. Vi så jo det at barnene hadde det vanskelig, at de hadde lite mat. Vi så jo det at de hadde nesten ikke klær. Vi gikk rundt i klesskapene og kikket. Og det var jo i enkelte klesskap lå der en ekstra genser. Men de fleste klesskapene var rett og slett tomme. Så de hadde de klærne de gikk og sto med, og de ble jo tatt av om kvelden og lagt i klesskapet, og så var det på med det samme igjen neste dag. Sko var jo enormt utslitte. Det var sånn at du tenker sånn, hvor mange unger har egentlig gått med disse skoene? For de hang jo nesten ikke sammen. Og hele barnehjemmet var på en måte i forfall. Kopper og tallerkener var knekt. Barna som skulle vaske opp etter de hadde spist, de hadde bare kaldt vann. Så de gikk ut og så skyldte de på en liten vask etter maten. Så var det to av barna som hadde liksom oppvasken. Og de to koppen under det kalde vannet, og så sveiver de litt med hånda inni, og så satte de han opp i hylla igjen. Tallerkenene ble jo vasket av, men de var jo også bare med kaldt vann. Og vannet rant jo ned på gulvet, og når det rant ned på gulvet, så rant det også inn under belegget på kjøkkenet. Og det var jo noe av det som var grunnen til at det stanket inne på matsalen. For vann lå jo nå under dette gulvbelegget og gjæret. Sånn at du holdt jo bare på å besvime av denne her lukten, og her skulle altså barna sitte og så spise. Det andre som vi la merke til, det var jo at vinduene, de var jo utrolig dårlige, sånn at vann, når det regnte, så kom vann inn under karmen. Så vinduene var sagt inn feil vei, sånn at det som skulle normalt gjøre at vannet rant ut, det gjorde at vannet rant inn. Så vann var det jo da gravt seg hål i gulvet inn forbi vindueskarmene. Sånn at det var spor etter vann, rett og slett vannlekkasje fra vinduene. Og når vi spurte om disse tingene, så fortalte bestyreren at jo da, på vinteren så hadde de is på gulvet fordi det regnte inn. Sengene hadde jo ikke dyner, det var jo bare noen tynne tepper. Og ingen gardiner som skjermet for disse svære vinduesrudene. Ingen av soveromsdørene kunne jo lukkes, for de var jo ikke skrudd til i hengslene. Så dørene sto jo på 7:30. Og så begynner denne bestyreren å fortelle noen av historiene til disse barna. Og et av disse barna, et søskenpar som var der, det bare greip hjertet mitt altså. Hun forteller det, at den ene jenta der, hun var 10 år, og broren var vel cirka 6 år eller noe. Og de var da nesten nylig kommet der til barnehjem når vi kom. Og vi så jo at de var veldig sky og forsiktige av seg, holdt seg i bakgrunnen. Og så forteller hun, jo du skjønner det at de mistet mammaen sin her for 1,5 års tid siden. Og da begynte pappaen å drikke noe veldig. Han gikk nok ned i en veldig sånn depresjon og sorg og sånn. Men barna var veldig flinke på skolen. Så når de kom hjem med karakterboka, så forventet pappa han toppkarakterer. Men det som da skjedde i denne perioden når han da begynte å drikke, det var det at han fant hele tiden noe som var feil med dem. Enten de hadde ikke gjort godt nok, de var ikke flinke nok, de hadde ikke gjort sånn og sånn. Og som straff så pleide han å sette dem ut i brenneslene i haven. Så det var liksom det de fryktet når de kom hjem, at de da måtte de sitte i haven i de lange brenneslene som straff. Men så en dag så hadde faren tent opp bål ute i haven sin. Han skulle brenne opp en del greiner og rusk og rask. Og denne dagen her, når barna kommer hjem og må vise fram bøgene sine, så klikker det helt for han, og så putter han begge barna opp i bålet. Det er en nabo som hører hylene fra disse to barna som nå står midt inne i flammene. Og kommer seg inn i haven og får treve ungene ut og slukke brannen, men disse to barna, de ligger 1 år på sykehus med brannskader. før de kommer til dette barnehjemmet. Når rettssaken kommer opp med faren, så får han ett års fengsel, for det var jo hans sine egne barn. Og da er det som, da betyr det ingentingen. Han kan på en måte, ja, nesten ta liv av ungene sine, uden at det blir sett på mer alvorlig enn ett år i fengsel. Og disse to barnene var jo da på dette barnehjemmet, og vi så barnene, og vi bare kjente hvordan denne nøden bare greip oss i dybet. Gud, du har sendt oss til dette stedet, og din plan, den vil vi følge, og her skal i alle fall vi komme igjen.